қазір жердің бетінде өмір сүріп жатырмыз. Жағдай тыныш, жер сілкінбей тұр, аспан тыныш тұр. Бірақ бұның барлығы осы күй жалғаса бермейді дейді ақтаулар. Аспанның ар жағына қарайтын болсақ, жеті қабат аспанда негізі тыныштық жоқ. Жеті қабат аспанның іші үрей. Оның ішіндегі періштелердің барлығы үрейде. Аллах тағала өзі Құранда айтқандай, көктегі нәрселердің барлығы және жердегі нәрселердің барлығы Аллаға тән. Алланы және ол Аллах өте биік, өте ұлы. Такаду самават ан йатафаттарна мин фауқихинна. Аспан күніге олардың үстілерімен құлай жағдай дейді. Аспан күніге осындай жағдайды. Өйткені аспандағылар және аспанның өзі де Аллах тағаланың оған білдіруінен қиямет сағатынан қорқады. Қияметтің сілкінісінен қорқады. Ол күн бізге қалай белгісіз, оларға да белгісіз қашан болатындығы. Бірақ айырмашылық олар оны күніге қорқады. Бүгін болып қала ма деп қорқады. Сондықтан Аллах тағала жаңағы аяттар бізге баяндап отыр. Көктердің барлығы жарылып кете жатады. Дайын кеткен. Бірақ Аллах тағаланың әмірі әлі келген жоқ. Сондай ақ аяттың ар жағын айтады. Уәл мәләикәту юсәббихуна бихамди раббихим. Періштелер ондағы періштелер күндегі Аллах тағаланы мақтаумен дәріптеуде. Уәйәстағфируна лимән фил арди. Сондай ақ жердегілерге күніге кешірім сұрады. Жердегілер үшін күніге кешірім сұрады. Қандай күйде періштелердің қияметте күту болғандай пайғамбар саласалам айтқандай олардың біреуі қиямда, яғни намазда тік тұрамыз ғой, сондай жағдайда тұр дейді. Аллах тағаласында намаз оқып біреулері сәждеде, біреулері рукуда ешқандай үзіліс жасамайды. Аспанның ар жағындағы күй осындай болады. Бер жағындағы күй жердегі білімсіздік кеңінен тарағандықтан басын адамзаттың басын көпшілігі қияметті ойламайды. Тыныштық. Әркімнің өзінің алаңдаған кәсібі бар, алаңдаған хоббиі бар, алаңдаған қуаныштары бар. Солай жалғаса беретін сияқты. Аллах тағала осы күйді өзгерткісі келіп, şunday manalarda sibirler sibirler. Aramızda janağa jarılıp kete jazayın dep kelgen aspanın jarılardan tüngüdü. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ semâ'u fatarat. Aspan bölünür jarılan kezde. Aspan sırtına sığınan kezde. Aspan oğrulup kıyrağan kezde. Бесіктерге айналған кезде үрей бұл күн келеді жақын деген атақ жұлдыздар төгіліп шашылғанда өз жүйелерінен шыққанда алланың мәні күшті болғандықтан бүкіл дүние өзгеріп жатыр. Екі құбылыс осы көкте болатын құбылыс, үстімізден болатын құбылыс, ендігі екеуі жерде болады. Уайзер бихару фужират. Барлық мұхиттар, теңіздер жарылған кезде. Жарылу деген сөз, біз білеміз, водород жаңа сутек бомбасы деген емес пе ол? Сутек бомбасында судан да бомба жасалатын болады. Аллах тағала бүкіл мұхиттарды жарады. Жердің беті су аталады, жүйелі су атады. Адамның ойлағанда емес, Алланың уәде еткені келді. Кейін Аллах тағаланың қалауымен барлығымызды Аллах тағала қабірден шығарады. Уайзен құбулу оқсират қабірлер төңкілген кезде қопарылып, ішіндегісін сыртқа шығарған кезде. Біз қайтадан тірілеміз, жанымыз қайтадан тірілеміз. Сол күнгі біздің күйімізге қарасақ, егер біздің әрқайсымыздан қанша өмір сүргенімізді білетін деп сұрап отырсақ, енді ашиядан ұлыққа хадиға алып келіп, бір сәске уақыты ғана, немесе бір кешкі уақыт қана өмір сүргенде отырмыз. Міне осы құбылыста болған кезде علمت نفس ما قدمت وأخرت أربع أدم أربع جن نحت نحت كل جديد ينسي ما قدمت يوزن نحبت نبغى نيجي بين بيني نيت جاست خوزا ما تبغى إن دونيس قلت ما يجوا ودونيس بيرو دونيس كيف قال سون ده كين نماز кейін жасай әл уақыт бар өзі жүрген қанады уақыр кейінге не қалғандығына кейінге не кешіктіргендігіне нені кешіктіріп қойғандығына анық көзі жетеді. Үлкен қайғылы бейнелеп жатыр Аллах тағала, үлкен өкінішті бейнелеп жатыр. Сол күнгі бізбен болатын жағдайлар бұл нақты болады. Аллах тағаланың өзі жаңағы құранда осылай айтқандай, мына адам баласы өмірде жалпы жамандықтан жақсы жаққа қарай өзгеруіне, мысалы егер өз жақ қоятын болса, жақсы жаққа қарай тез өзгеруіне ең тиімді нәрселер қандай, қандай факторлар бар өзі жылдам өзгеретін жақсылыққа қарай дейтін болса, Алла тағала осы алғашқы аяттарда бірінші факторды айтып отыр бізге. Қияметке деген сенім, қияметке деген сенімнің адамды сондай дәрежеге дейін өзгертетіні өзгешнесі өзгерген ойлағанды. Сахабалардың өзгерткен осы дүние, жаңа періштелердің көкірегінде жаңағы бұл қалай тұрса, сахабалардың жүрегіне болды деп солай кірген. Пайғамбарымыз бұны қатты ескерткен, соншалықты тұтанау мектеп кезеңінде болса, әуелгі басында Софа төбесінің үстіне шығып, қажылықта барған кісілер біледі, араларында Софа төбесін соның үстіне шығып әр ұлды шақырған. Я бандиха, я бану ади, яғни біз келгенде ей пайғамбар, ей ақындар, ей керейлер. Кедей пайғамбар барғандық көмектеспейді, құтқарыңдар өздеріңді оттан. Ей фатима туғандығына, құтқар өзіңді ей фатима тозақтан. Өйткені фатиманың жүрегі бөлек, таңдау белгі бөлек. Құтқар өзіңді келе жатқан. Сөзсіз мен ол күні ешкімге ешқандай жәрдем бере алмаймын. Әрине туысқандық байланыс бар, бізді осы дүниеде байланыстырып тұрған. Мен оны ешқашан үзбеймін, қандай болсам да үзбеймін оны. Алла тағаланың бұйырғандықтан. Бірақ қияметте ол туысқандық байланыс үзіледі. Сол кезде біз сендерге жәрдем бере алмаймын деген мағынада сөйлеген қиямет. Бұл қиямет бүгінгі күні де сондай дәрежеде мына жүректе орын алмаса адам үзілмейді. Өйткені дәл қазіргі қоғамда біздің заманда бұл өте қажетті фактор. Бұнсыз қазір небір жаман мәселе таралатын қоғамда оларға қарсы төтеп беру үшін мына күш болмаса жүректе мұсылман адамға пайғамбарымыз салсын айтқандай сендер де солардың жолдарына кетіп қаласыңдар деп ескертеді. Бізде сайма сай кететін боласыңдар енді бірінші себеп бізді өзгертуі өте ықпалды күш бұл қияметке деген иман алла тағаланың алдында есеп беретін үшін соғалатын алла тағала бізге пайдалы нәрселерді ықпиялауға ашып отыр. Енді адам баласымен сөйлеседі ақтағы бетпеді арымен ұятымен ақылымен сана сезіммен сөйлеседі қазір қараңдай яғни хөрмесен ей адам адам деп сөйлеп отыр. Ей адам ма ғорбака бироббикаль карим өте құрметті өте жомарт карим деген сөз жақсылықтан басқа нәрсе бермеген саған жақсылықтан басқа нәрсе бермеген тек қана саған жақсылықты беріп жақсылықты ғана қалаған рабыңа қатысты сені не алдады не сені сонша есіңді әкеткен не қандай нәрсе сені алдап кетіп жатыр. Аллах тағала құранның басқа аяттарында баяндайды бізге біздерге алдап кетіп жатқандығын. Сендерді Аллах тағаланың қақысына қатысты шайтан алдап жүрмесін дейді. Қалай алдайды? Иннама ямурукум биссуи валфахша ва ан тақулу ала аллахи ма ла тағламун. Оның сендерге жарнамалайтын нәрселері қоғамда телевизор арқылы қазіргі заманғы интернет арқылы жарнамалаатқан нәрсе сәкәсу жамандық уәлфахша арсыздық және уа ан тақулу ала аллахи ма ла тағламун аллах тағаланың қақысына қатысты білмейтін нәрселерді сөйлеуге үйретеді сізді алланың сейлігі бар деген сөзге алла жоқ деген сөзге тағы басқа сөздерге алланың хақысына кемшілік сипаттарына нұқсан келтіретін мағынадағы сөздерді үйретеді дейді сендерге соншалықты сендерге үйретіп тастайды сосын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келіп оларға алла тағаланың түсірген нәрсесіне еріңдер деп пайғамбар оларға айтқан кезде олардың айтатын сөзі ей мұхаммед атаңызды қандай жолда таптық сол жолда ғана болғансыз сосын алла тағала егер олардың ата бабалары ешнәрсені ақылына салып көрмеген болса тура жолда болмаса да ере бере ма дейді. Бірінші біз алмайтын нәрсе қате. Алла тағаланың хақысына қатысты қалыптасқан қате ғой. Қате түсінік. Осы нәрсені біз алмайды. Екінші алмайтын нәрсе оларды алдап кеткен нәрсе дүниеге кіршіледі дейді. Дүниенің сәні байлық сұлу әйел ашына деген тақырыптар гүл торты қол шампанский деген мәселелер هم بدينهم ناضي لبعض وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو سيدنا تعالى عمرنا صعود شقة ما بدينا لرودي إن قصنا لبعض لعب وين والطامة وين بيسون لتجنة بلا بلا بلا سيدي صلى الله عليه وسلم شاپان سيستردگان اغان ديا بشقار براتا بل وين بيسون وَلَكُمْ جَلِيلِ الْمِكْرِ كُنْ كُتِرُ الْتَعْدَى بَسْكَنَسْتِ دِنِي الْعَشَى بَيْمِ بَسِكِ وَسُنَا سِيَمَنُ يَتِشَى تَعَلَى بِتَعْدَى فِتَكْ مَسْكَنَسْتِ سُنْشَى عَلَى بِمَسْكَنَسْتِ بَعْدِسْتَنْ أَرْضِ جَعَبِ سُقْسِتَنْ جَعَمْسَوَى أَرْضِ مَدْنِي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي محمد أنا مجدون وإنما ما يتدارون كفر خوفتا من مكتلا الله سير قصفا دارا تعطى بسرعة سيئلون جير بيكو ديبيت أنك مين عيدا وزنون جعبا مدن التيرون سنوط سنوط يتربيجين في كل الناس تدارين صلاحين في تيوة قانقو تعالى صلاحين جيتو جاكا جيتو تكيري Allah sen aldat kettisin dedi Muhammed. Mata'ın kuli bu aslan payı paydalanma belgen nersiniz var diyor Allah'a. Ütkün onlar cennette olsun dünyada ne var da? Sonuçtan biz onlara bu dünyanın bu kuyusunu bildik ve adı vardı. İkna onu yazmadım sonra da yedik. Cenab-ı Niş aramızı yaşarsın. Niş aşağı aramızı yaşarsın. Bırak onu hiç bilmiyor. Сені аулап кетпесін дейді. Осындай алған атындасын өлімді көрді. Мысалы, еңізге барып, бір намазын уақытында тезінізді бәсіп жаңаға қосып қап, өтеліп қалған мақып қасаң болмын. Әкетті сені өзінің тезінізге алған жаққа алайын. Соншалықты біздің қоғамның өзінде келін деген мысалы жаңа келін деген қазақ қыздарындағы келін деген нәрсені бойларынан соншалықты жоғалып кеткені ана өзінің келін деген киносына мәз болып отыратын мынандай да адам бар екен деп ойлаймын. Бұл жасанды нәрсе. Егер алла тағаланың діліне құранына еретін болса мынандай киімде шығады. Жер бетінде ешқашан болмаған. Olsun versin aldat gittesin. Artık nesildir. Ümürde gittim. İki karar var. Bugün cevap olsun tutup bozulaydım adamlar. Cevap Al-Karim giden hastanın 99 isimlerine göre bir bayanda olan 99 isimlerine. Bizim bizim sistemada bağlama sözler sanırım. Adamdan katılıyor dedim. Mırza diye bir söz için Мырзаның алдында бір қате жасап қалсаң да ол сізге ол үшін көкірегі жетіп жаңағы жек көрушіге қарамайды ештеңе етпейді бауырдан сұрады кешімділікпен қарау кешірім елемеу сіздер ғой кешімділікпен елемеу жақсылығын тоқтатпау қателесуде қателесіп қалсаң да жақсылығын тоқтатпау раббым қателесіп қалдым десең тәубеңді қабыл ет түрінде ойысынуға қайтадан мүмкіндік беріп жақсылықтағы біле бер біле бер біле бер не болса ұдайы алланаға қатысты сен қалай алған екенсің қалай сен оған басқа нәрсені тауып алдың алланаға алланбайтын сол жомарт аса жомарт аса құрметті аса ардақтар алған сол ғой сені жаратқан сол сені жаратқан сасаллах бүкіл жаратылысыңды жаңағы жаратылысыңды кемеліне келтірген дейді одан кейін бұндағы бойыңдағы қалың жұмысын реттеп берген сенің оларда ешқандай қатысың да жоқ. Қанды мен жұмыс жасатып отырған жүрегіңді соққызып тұрған мен, сен тамақ ішесің, оны қорытқызатын мен, оны жеңіл жолмен шығартатын мен, көретін көзіңді жасап бердім, іштейтін құлағыңды жасап бердім, ойлайтын мақұл бердім, тұқымды реттедім, деген бір жараған қозғалғанын жатып кететін несіне реттеп қойған ерлерді ақылы бір жерге сынып кетсе оны қайтарам ауылға қоятынын да реттеп қойған дейді. Бір бүйрегіңде өзіңнің қателігіңмен істен шығар болса екіншіен жұмыс істейтіндей реттеп қойған дейді. Өтінің жағдайын түсініп өтінді кесіп алып тастаса да өтсіз де өт шығаратын жолын реттеп қойған дейді. Айта берсе көп рахметтер. Сіңгір жаңалықтың жерінде кеңірімен келтірдім көңілсіне жүйеңді реттеп бердім. Сосын адамның жарылыстағы бейнесін айтып отыр еді. Осы сен қай бейнеде сені жаратуға қалады сол бейнеде сені құрастырмайды. Бұхари мен Муслимнің жаңағы кітабында келген бір хадисте бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтады: «Я аллахтың елшісі, менің әйелім біз өзіміз түсіміз қара емес еді, бірақ менің әйелім қара түсті болған болды» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтады: «Сенде күйеулер бар ма?» дейді. «Иә, менде күйеулер бар» дейді. Қандай дейді олардың түстері? Көбісі қызыл дейді. Сізде бір көгілдір күреңі бар ма дейді? Бар деген адам дейді. Қайдан келді деп ойлайсыз оған? Арғы тегінен келген шығар дейді. Дәл солай мынауды арғы тегінен келген ғой дейді. Тербезеде кеткен осындай хадис. Сондай ақ тағы бір хадисте тәфсірлер келтірген Аллах тағала адамға бейне береді дегенде анасының жаңағы бейнеқұрсағын шығаратын уақытында бейне береді дегенде анау адамға алейхиссалам дейді, сіздің әкеңізге дейінгі бүкіл келді, соның ішінен қайсысын қаласыз соны мен жаратамын дейді. Бізде таңдау еркі жоқ, бізге бейне береді жаңа тіпті сол адам дүниеге келіп жатқан адам кәпір болып өлетін болса да ертең мысалы ферғауын секілді соның өзіне де бейнесін әдемі қылып жаратқан, қаласа басқаша бейне береді деді оған. Жоқ, өйткені ол кәрим, ол жақсылар жасау. Адамды құрметпен жаратып жүр, мені құрметтейтін шығар. Адамды бүкіл жаратылыстардан артық деді, ақыл беріп бүкіл нәрсені сол үшін жаратқан. Бір кезде сол адам келеді де құдай жоқ дейді. Соның өзіндегі алла тағала сөз сөйлеп отыр, се неге бара осындай керемет жағына қатысты сен неғып жатырсың? Дәл менде қазір еш жоқ, біләй емес, біләй жаңағыдай емес, сүймен мәжбүндей дегендей не болсын? Есіңді бері қарай береді. Астарның есімде келген нәрсенің барлығы Раббыңа қарай бұр, өйткені Раббыңа қарай қайтасың. Міне адам баласының жаңағы өзгеруіне қандай себеп болып жатыр бұл аятта. Тағы да осы мәселеге байланысты келіп бағыттарды айтамын. Жалпы сендердің сол өмірдегі Алладан басқа нәрселермен алаңдап неше түрлі салаларда жұмыс істеп жатсаңдар да, кім болсаңдар да, қандай болсаңдар да, қандай нәрселерді иеленсеңдер де, Алла тағаладан алғандықтан сендер Алланың әміріне бойұсынғандықтан сендерге беретін бағаң мынандай. Сендер әбден деген сөз екі мағынада құран 바로 우리 이미 들은 가정 된 얘기가 나옵니다. 된대. 바람바람 수학성을 들으면 된대. 이 글쓴 알린 예수 이십기사 때가 나옵니다. 속 때가 나옵니다. 아까 다시 보신 대로 높은 것. 나의 이렇게 영웅이 띵. 속 근무 예수님에 대해. 이렇게 비싼 권능이 예수님에 대해. 근데 내가 다시 말해 예수님 속에 한 번 때가 나왔습니다. 세대 속에 있는 비싼 그들께서 안 무슨 대로 날개가 된다는가. 우수는 사우나 아바야 상승을 수여지만 진짜 지금 수여진대가 수여진대가 수여진대가 있었어요. 자고 하다 문제에 보이는 동안 자아가 문제 책임 문제 등반 올리는 선배가 자아가 예식을 보이는 카드에 도망을 도는 가요가 따라서 따라 지금 따라 이젠 이제 피차 포함되게 있는 날씨에 대해 있는 것 소신 자아가 그 수술을 주는 아이자가 바람이 되게 보는 진실이 되겠죠. 이미지 되게 이슬람과 이미지 아우가 이미지 되겠죠. 진실이 배려도 아픈 그이서 진실이 되는 거예요. 우주신이 되겠죠. 물건이 가져간 때에는 틀렸던 데는 자네가 되겠죠. 이세 비해진 데는 몸도 지나 못하고 사는데 인도나 마스크 반대생이 힘들어요. Ona kalay sabunuz, Müslüman diye alalım. Kalay sabunuz dedi, iman var diye alalım diye bir mesela tutuyoruz. Na, hayatın bağlısına cahsız düşünüktü. Yani adam diyor ki, senin bir namarada gibi, sen yaparsan, sence bir Türk kişi olur. Sence yok Allah'ın olur. Sence yok, yerden kıyamette yesip kıysak verebilir ne kadar. Adam Allah'ın Allah'ını uzun diye anlatıyor. Ramazan ise de onun elinden kuşak oluyor. Zaten özlerinin başka iş gün daha önce yoktur. Bu sınır cevabıyla ağzını çağırıyor. İkinci, bizde cevap meselelerden çokta, yakın meselelerden oraya yoksulumuz var. Üzgülük sıfatlarla oraya üzgülümüz gibi, daha da sevip olan, daha da faktör belki olacağını өте күшті фактор. Егер бұны өзіміздің жаңағы жүрегімізде дұрыс ұстансақ. Сөзсіз сендердің үстілігінде бастықтарында амалдарды бақылап сақтап жүрген періштелер бар дейді. Мына кейінгі заманда шығыватқандай камералар бар ғой. Камераны жолда көп кездеседі мысалғандарға әрбір жерлерде камера көп қойып түсіріп алады деген нәрсе 14 ғасыр бұрын алтынала баяндады бізге періштелер мұндай қызметке қатар істей жатқан айна қатесіз сақтап жатқан періштелер бар дейді сүрені Құл сүресінде де жаңа айтады لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه في الصفات عند الإنسان يعني أظن أنه نفسه سنين نيس برمات قام ليس قرر يا الله قد قام الزفاة لولدك ونحن أقرب إليه من حول الوعيد ما كنت أمرنا أن تجعل ذلك بالأرض تقول hiç nerede şansı bulmak nedir? İzliye talak kalın talakı yani. Yekil kavulda o şekilde oturalım. Tarabuz yekil kavulda o şekilde yaşayacak zaten. Anlayamayın. Ve olacak da. Anışşinali. Ve olacak da. Kuvayın. Nakli oturduk. Bayer Sazım'ın kavulu ağzından bir sürü şıksa olmalı, İllerde yarım kelimat değil. Ağzında bir bakım olacak bir kelimat değil. Olsa keşke defa sonra kerim olan devam etti. Kurmette keşke dedi. Niye kurmette keşke dedi? O araba tavanlarına oluşta bulundu. Ama tavanlarına baba oldu. Senin de keşke dedi. İkincisinde kurmette değil mi sözüm dedi gerçeğe. Siz kurmette adamın kasında özünü tıkan istiyiz. Siz kurmette adamın kasında özünü tıkmak istiyiz. Cemaatlıkların çıkmaydı dedi. Onun kasına gittiğinde de çıkan cemaatlıklar. Babanın herkese arasına kadar etmiş. Herkesin kurmetti, herkesin kurmetti. Herkesin kurmetti demekten cemaatlık istemiydi. Bu sözü de etmedi. Zaman nesilleri gibi nasıl koymuş ya? Herkesin kasına gittiğinde de işiz geçti. Abdülkadir'e cilene dediğim bütün kavramdan son bana yürüdü. İşte anası bana kavuk olacağım dedi. Söz bana bu bir tek bırakan çağımışlar Ömer Bayramı'nda yazılan. Anası için şart bacak oluyor dedi falan. Kan da çabaya koydu bir türlü. Ötürüp dediğin ertede hiç kaçan dostluklar. Aytkanımız mısın anasın? Vede bilemedi. Sonra kelimeyi kosmaya verip, kelimeyi bağlatma gibi tanıştık kelimeyi de orta yolda yani karşılar toplatıp, karşılar onunla da olay bunun namaz okutan, yani kelimeyi karşı okurken, sonra etkili adamlar oldu. Sonra ben canım tona edip kelimeyi. Tık tık tık koyup ben kınca ne var sonra der baba. Baba ne oluyor da sizde ne var? Baba da bence 40 dinar var. Çıldı mı ama acelesi mata kutu mu var başına kapatsa savalandı. Biz başlarına bakışı kazası parası 40 bin lira. Şimdi işin tıkta etmez. Ben anama da demedim. Hiç kaçan yok yok yok yok. Sen başlıcına söyledi. Karışlar bulaştı. Sen anana vergen mi ödedin de kastelip tutsun da. Ben bulsam Allah'a vergen de ödedin de sen açasın. Ben yok bizde. Hiç sola gittik. Sola okurup, söz tuğrusuna gelip, ya o kıyganın neyse sola gittik, kafanda acayan karakçılar, dostlar, sözde tavırlar gibi. Şirin ağzından çıkan şımtık bir ikisini hava tavla bizde. Özne, bu yüzünü de uğraktadı. Ve bu kadar kutlanan anlaşılır, halka kaytak bir şımtık yani kaytanlar. Tavla dünyayı özlerdi. Niye kurmetli bana? Anasının kasında ya. Şimdi bu anası yok ya bu insanda. Sonuçta biz kurmetli alanlar bu kasına tek falan gelince kurmetli sizde bir süre atalım. Ömkün de yok diye. Kısaya varlar diye. Sonra nasıl eşitliğe dediğin imanı yok da çıkarsa kısaya mıysın? Sen bir tek ay denir diyorsan daha da anlatın. Ağzına bir su çıksa bozuldu diye getirdim hayatta. Ağzına bakıl olsun. Sözün de var, arkada gelen adam bayrak veriyoruz. Namda imanı veriyor, gördünüz. Sözün de var, nasıl arkada gelen? Çok sevdiğiniz. Sizin nesliniz, sifatlar paydanı mı olur işte? Allah'ın o razı mı, Osman edin ettir. Bir sevgi dediğin imanın paydası var. Sizde olsa, on yakta, sol yakta ortama geçtirelim. Ama adam orada kapsamı verdi. Gidip kulağım. Bir can çoktu. Niye değil? Çatırsa, çatır. Onca çıksa, çatır. İlgi bir kırk camanlıkta çatırma niye değil? Sosun çatırmasa, çatır işte bir kırktır dedi. Demişse, kıyamet var o dediğin gibi. Bir çatır, çatır. Bir camanlıkta çatır, işte kaçman için bir çatır olacaktır. Alayım bir çatır, koysa. Ve sol cahtan peşti. Çarpmayı koyadır. On cahtan peşti başka. Elbirli bu vakit verildi ki anasından.
소화 하게 통과해야 되는데 같은 회사로 아 자동도 무슨 때에 한다고 하면 따라가네 그렇게 하면 저는 상기에 소외도 왔을 때 온다고 하고 유튜브에 시작하다가 유튜브에 시작하고 시작하고 시작하고 시작하고 소수기 비슷한 고대에 방법다 오늘날 봤어요 비슷해 아우사 탑스라고 보면 오늘 저상에 고대에 나와서 고정나 가야 Allah Allah huzuruna götürdüğüm dedi, cana bitti, kursete dedi. Bir kundur ama bir bitti. Eski zaten daha aldı. Allah Allah basında yitir dedi. Birisi, parakta basında. Cazkı, davran de baydı. Nemisi, 27 kelinde cazkı yok dedi. Cana da tasirlerdi gibi hadiste, Allah'tan kişinin sıra var olsa eğer. Sonuna kadar, ortasına karar verip sonunda ne türlü devam edelim barakta. Sonunda yaksızlıktan, neyse, kişinin çırağını dese, ortasına kişinin dedik yok. Kırayım, mırza, yavruyum, cömert. Olsun be Rabbimiz, sonuçtan cahit olun. Niye istiyorsun sonuçta Allah'a? Ne bu sıran sonuçta? Не бұл періштілерге орма, құрметті періштілер. Оларды сезімдер деп отырады, сезімдер. Біз намалар намаз мәселесінде «Ассаламу алейкум рахматулла», «Ассаламу алейкум рахматулла» деп басталды, ең бірінші ниетте солар кетеді. Сол періште. Мажақты да сол періште. Одан кейін барлығы болған жанында, барлығы сол жанында. Катиби. Олар жазықта сақтайды, жатпен де сақтайды. Жатпен, жатпен сақтау деген сөз хафи деген сөз соны көздейді. Сонда халықтарлаған әмірмен жазықты сақтайды. Сауыз білеміз, хадистері бая кеткендердің көбісі, бәрі жаттаған, немес, кейбірлер жазық сақтаған, кейбірлер жаттап сақтаған. Жаттағанда дәл берілер жаттаған. Сол секілді бұл періштелер дәлме дәл айына қатесіз ешқандай нұқсан амалдарды сақтайды осының бәрі жаңағы бет екінші күнгі бет қосылады үшінші күнгі бет қосылады бесінші күнгі бет қосылады бір жыл күн беті екі күн беті жиырма күн беті отыз жыл күн сөйтіп бұл кітап болып жиналады Осы кітап ертең әркімнің оң жағынан сол жағынан беріледі біз сол күнге бара жатырмыз бізді күтіп тұрған сол күн сол күн сөйлейді біз туралы біз сөйлей алмаймыз сол күнгі кітап сөйлейді біз туралы біз сөйлей алмаймыз яғни оның ол періштелер сендердің не істеп жүргендеріңді білмеймін бірнеше аят арналған бұл жерге періштеге деген иманның әсері бізде қандай болады сұрасыз жолда кетіп бара жатырсыз қырық деген жазып тұр соған қарамайсыз қосып кетпейсіз бәрі келген кезде жаңағы тоқтайсыз неге таухидтің есі жоқ Аллах тағаланы бақылап тұрғаным жоқ сенің жерде қырық деген нәрсе қоғамға пайда жасап жасалған нәрсенің бәрін де жаңағы пайдалы нәрсенің бәрін шариғат мақұлдайды қырық деген жерде сіз қырықты қойсаңыз сіз жаңағы алла тағаланың бақылауы періштелердің қарап тұрғанына шын сезінетін адамсыз сіз алла тағаланың шын адам болсыз деген мәселе алдай
шектүү көрүнүп турган немесе аны сигнал чыгарган бирде да жасын болду. Ошондой болду. Шундай кандай болду. Сүйүктүү бир бакыт шаяктын тамагына чыкты болот. Бирок шаяктын көпүрө калып Sonuçta bu dün karşısan iman meselesi. Bu tip problemler şişse, daha da bir nesil yok. Kırk mı kırk, kaos da kaos, sikirli mi seyirler yapacak. Ne olsun da, ana tuvayla kurduk, toktaysa bu. Sonuçta bir gün akıl işe gelip bir sonra geldi. Peki, aydın bir otkan dediğinde toktak var olsun, hatta böyle olur. Tabii bunun arkasından karı kolay ne olur? Aspay olduğunuzu öyleyse. Kelime tamam mı? İman gibi işte olur. O sonunda derecede olmuyor. Sakamalar o sonunda derecede sizin için. Sonunda derecede olan biz için. Başımıza götürecek bir çılgı var. Son çağırda Allah Tanrı'nın bayrağı var. O sürünüp kalsa da bilir de Allah Tağla'nın yardımcı olduğunu bilirler. Biz sürüngeni daha sonra oradan görüyoruz mu? Gittilip nereye ne olsun, o ne güzel durmayan ne diyeyim. Kulümümün bir döngülevi gibi kalsa da olan, onu da daha döngülevi gittilip, döngülevden böyle tutuyorum meseleler. Bu sağlayacağına, onu sakalara da kalsak, onu ona da ona kullanıp, ona bir gün sağlayıp o erik şükür varmış. Yaratma, yerini izmiyoruz. Сол секілді мына жерге қарасам түптен алады. Кейін бізде қоғамда жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Үйіме келгенде әйелім дұрыс қабылдамай қалса, мен бүгін не білдім екен деп ойлаймын дейді. Көрдіңіз ба қандай мәселеге байланысты тұрған өзінің қателігімен. Қателігі осы жерде қалған ертең қателік алады. Ойламаған адам дейтін қателігі Не жағдай осындай болғаннан кейін қиямет орнайды, ештеңер алмағанды жақындады. Өстіп алуына қайтып келген кезде екіге бөлінесіңдер. Біреулері қайта бұрмақ деп аталған бізге қайта бұрмақ деп есіп бізге қайта қалған сәлем қалған тақ болған деген мағынаны қамтиды. Жақсы көріп жатады. Абау ниетпен радысына деген ниетімен шынайы ниетпен жақсылықтарды жасай беру керек. Екіншісіне тәртіп жарық етті күнәһарлар. Алланың тәртібінен жүрмегеніне бәрі күнә болады. Үлкен күнәға жол болсаңдар, алланың қажетті кезіндегі тәртібін ұстанбадың ба сол жерде күнә пайда болады. Солар жинала жинала жаңағы солай деп күнәһарлар деп атады. İnnel ebrorun fil nâim dedi. Rasulda ızgılır, takvalar, salifalar, zahsız ülkeler, zahsız ülkeler. Sözsüz bulabın bazıları nâim de bulabın. Nâim de cennet sıfatı olur hatta. Cennette nâim de matal sebebi, nâim de yüzüz, nâmettir, şiksiz nâmettir. Yani cihetin bizimize yuvandır. Ahiretin nasipleri. Şımayılarına dayında olan şımayı men de nasipleri. Lütkünç meclis. Ülkünde açıklı. Bülüm bir cana mısalar. Zahsı dili dağılık ben bunu sıksam. Aşkullana atıram. Aşkullana aşkın şıkkı dertlerine bir zahsın içine kadar işler başlar dedi. Ama tarafında Kıyametten alıp düzeyip de korkuzlarının oduna koyalım dedi. Al, kalanlarıyla. Bir sayı kalan, cimsi sayı kalan. Sürekli yükülemesi, ben bana sasını etkiler, құлағын жетімеген. Күліп, ойланып та жетімейді оғасын. Ойланып та қиялып та жетімейді оғасын. Бейнесіне де жетімейді оғасын. Құсынай дәрсілері дайындыға. Соқтан өзі нағиын деген сөзден қыта шайыпты да көп байқан ең оларға дәрсілі. Нағиын وإن الفجار لفي جحيم قال إن كنا قرار أولئك هم الكفرة الفجر يعني كفر لي كنا قرار طاولة وارض الغابرة لفي جحيم سس وارض الغابرة يكا أسلي محتى طاولة طاولة يكا ملمك يعوض مسيري أبلي محتى Олар жақында, олар тозақта болады дейді. Сосын айтады, яқтыра бұлаға айтылмайды деген. Сот күні, яғни сот аяқталғанда кейін. Соттың шешімімен, әлемдердің рақысының соттың шешімімен тақталады сол тозақтың ішіне. Сосын оның мәңгілік екенін көрсетіп, бұлаға бұл маңызды олар емей. Олар оның ішінен ешқашан шығарылмайды дейді. Еккен аятты бастыда қысқа мазмұнда сөйлеген өздерінің түсінетін араб тілінде болғаннан кейін және екінен бірі оларға ақын болғаннан кейін оларға ұнап жаңағы бір сөздің өзі кәдімгі тектеріне қатты әсер етеді. Ей мұхаммед, сот күнінің не екенін сен қайда білесің? Екінші мағынасы сот күнінің не екенін сен білмейсің деп ойлайды дейді мұхаммед. Өте ауыр күн. Оның ауырлығын тағы бір күшейтіп бала табады. Екінші қайталайды. Сүннәмін адамы қамай ауырлығы дейін. Сот күнінің не екенін сен қайта білесің. Тағы бір айтайын дейді баста. Осында бір күн яумаля тәурику нәфсу ли нәфсин шария дейді. Ол күні ешкім, ешкім үшін, адам, адам үшін ешқандай жәрдем бере алмайды. Еш нәрсеге ие бола алмайды ол. Сөйлеуде де біреудің хақында жаңағы пайғамбарымыз алейхиссалам айтып отырған ей Фатима Мұхаммед солай деп айтқан. Құтқар өзіңді, мен сені құтқара алмаймын. Қияметтің сосын деген осындай туысқандық байланыстар көмектеспейді. Егер де ол туысқандық байланыстар маған не байланысты табасы керек. Бақытқа түсін байланысты. Ешкім ешкім көмектесе алмайды. Абу Саур Қақау шиға деген кеше жүздері сүмбей бүйін. Жоқ деп жүрі көмектесетін нәрсе жоқ. Себебі Әли Мұхаммед. Әмір ұйымға еден елді ол күні әмір бейлік сот шешен барлығы тек қана Аллахты Аллах тағала болады. Ол күні тек Аллахтың кіргізетін кіргізбейтін болса сол кіреді. Кірді кіргізбейтін болса ол кіре алмайды. Пайғамбар салсалам кереметтің жаңағы қиыншылықтарын біледі. Өзінің хауызы су айдыны болады, әрбір пайғамбардың су айдыны болады деген. Менің де су айдыны болады. Сол жерде мен су айдынға қарай өзімнің үмбетімді алып кіргізе қойып тұрамын дейді. Өйткені қақпықта күннің астында жаңағы тұрған күнде су деген қиналған жағдайда үмбетінің адамдарын кіргізе барып жаңағы өтіп адамға келатқан кезде жаңағы келіңдер дегенде бір періштелер болады алып кетеді деп былай сонда періштеге айтамын бұл менің үмбетімнің адамдары ғой қайда бара жатыр дегенде ей мұхаммед сен білмейсің бұлардың сенің деген не істеп не білгенін дейді кешеде имам намазында имамымыз айтып өткен ғой хауия жаңағы тозақтың біріне ол мұсылмандар түсіп кетеді деді сондықтан жаңағы мұсылмандарға да жаңағыдай өзінің емін еркін сезінетіндей күй жоқ негізі қиямет ол жақта қалыпты қиындық әркім күніне қанша қателік жасай алады мысалы Абу Бакр айтады мен Аллах тағаланың амал айласынан өзімді ешқашан аман сезген емеспін, аман сезе алмаймын да дейді. Тіпті қияметтің өзінде жәннатқа кіресі дейтін болса, бір аяғым жәннатқа қуанып, екінші аяғым әлі сыртта тұрса, сонда да қорқам дейді. Алланың аман аясынан өзімді аман сезе алмаймын деп. Осы қияметтен қорыққандықтан алған бір торғайға қарап отырып сөйлеген екен. Шіркін ай, осы торғай секілді ол жараланда ғой, оның есебі жоқ қой қияметте. Анау ғұлыма өзім айтуға болатын ағарып, сақалдылық байқап қалған екен. Өзім сүйегі бөй ғұлыма, алладан қорықсаш, мына мұны ғұлыма, қорық сен аллада деп өзіміз қайта қайта шығып келеді жылар ғұлына, екі өзінің астына арық пайда болған дейді көрген адамдар. Сақалалар болмап, дүниеден аусаңыз бірақ айтқанда болып жаңа. Жаңа мысалы не болмасын, дүние болмасын, тағы басқа болмасын. Мен қияметтің жаңағы мәселесі өте үлкен. Біз көбінесе осы қияметтің жаңағы көп ойламағандықтан көрінген мәселелерді жаңағы қаласы бөлмелерімізде бір бірімізге оңай шошаламыз, бір бірімізді оңай айта саламыз. Қырдаға қоламыз, кенешеге қоя саламыз деген мәселелердің бәрі. Мінез құлықтарымызға қарасақ, мінез құлықтарымыз қияметке деген иманды. Қияметке деген иман әлі көңілде болған жоқ ол әлі демейді. Мен ол жоқ емес бар, аталар сондай да қойын мүмкін бәрі жаңа сұрады. Ашшапу дегендей, құлдарының ішінде шүкіршілердің аз дейді. Басым көршілерін сонда айтады деген мағынасы. Бәлкі сүруіна хаяты дүние. Дүниенің ашық сүйесінде өзіңдер ақырет деген кезде. Мен сондықтан өздеріңіз өздеріңіз қадағалау, сазия маған айтып тұр, ана періште жоғарғы беттің жоғарғы бірінші амалғанда, сонда амалғанда соған қарайды деп алатағы. Сонда жоғарғысы жақсы болады. Бірінші амалға жақсы болса, соның амалы жақсы болса деген мәселе. Мына таң намазы мен құптан намазы. Осы екеуінің үлкен байлығын қарау. Осы екеуінің үлкен байлығын жаңағы ерекше ойымен қарау керек. Сол бізге алла тағаланың жаңа тапсыратын алланы өзіміз жоғарғы күйбілейін. Әрбір нәрсе жаңалығы. Сөйлеген кезде де байқап сөйлемесін болмайды. Тақуалықтың сөзіңізді қазақша мағынасын байқап сөйлейді. Байқау деген мағынасы. Байқап сөйле, байқап істе. Өйткені көріп тұр. Байқа, байқа деген мағынасы. Абай болмай мағынасы қамтиды. Біз тілде. Тағы да сөз айтқандай, әрбір үйден шығар кезде екі байқау тұрады деп есептеп алғанда. Бір байқау бесікті ұстап тұрады, бір байқау шайтан ұстап тұрады. Егер үйден шыққан кезде ниеті жақсылыққа байланса, кешіктен осылай дейді. Сөйтіп үйіне қайтып келген кезде сол байлықтың астында жүреді. Сіз ойлаңызшы, егер де ниеті күнәға болса, шайтан шығады деген байлық. Сіз үйіне қайтып келген кезде солай болады дейді. Күнде осындай құбылыстар болады біз көрмесек те. Осының бәрі де қияметте көреді. Ешкім өзінің амалынан қашамайды ғой. Сондықтан бұл амалдан қашатын күнде бүкіл қашу керек. Жаман амалдардан, жаман әрекеттерден. Үйімізде дұрыс сөйлеп үйреніңіз. Бауырларыңмен дұрыс сөйлеп жаңа үйреніңіз. Өзара бір бірімен дұрыс сөйлеп үйреніңіздер. Бірде жақсы көріп үйреніңіздер. Ең сіздер бір бірлеріңізді жақсы көріп үйреніңіздер. Кім кімнен артық, артықшылық деген тақуалықтар. Бір бірін менсінбейтіндей немесеңіз. Қияметтен қорыққан адам алланың алдында түседі. Түскеннен кейін оның сөзі де ісі де жүріс тұрысына дейін қимылына дейін біреумен амандасқан кезде дейін білді жаңағыдай сөйлеген сөзіне дейін мәнеріне дейін біраз болса ол иманды көрсетіп тұру керек. Осы үшін келген бұл ілім, осы үшін түскен бұл құран кімде кім болған жаңағы жүрем десе жүреді, кімде кім басқаша жүрем десе басқаша жүреді. Thank you. жалпы мындай бир ой туындатып жатышы қазір енді қоғамға қарасақ үлгі өнегелер көп көп адамдар неше түрлі тұлғаларды үлгі өнеге тұтады қалай дегенде біз үшін пайғамбарымыз саллаллаху асхан тұлға еді аллах елшісі біз үшін идеал біз үшін биік өнеге ешбір адамды қаштырмайды айырбастырмайды сол пайғамбарымыз саллаллаху қазір жаңа айтыпатыр қой абайды айтып жатыр жұрт дұрыс танымайды өнегені ауыстырып алған басқа біреулерге қызығады басқа бір нәрселерге қызығады сосын оның жолы оңды болмайды міне осы бір мақсатта біз қоғамға бір пайдалы іс істесек па деген мақсат енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген айының жаңағы ішіндеміз сол күннің қарсаңындамыз жаңағы жұртқа бір пайдалы бір нәрсе аллах тағаланың елшісін жаңағы биік тұлғаларымыз пайғамбарымызды танытатын бір нәрсені таратсақ қолдарына үлгі насихат ретінде солай соныда бір ой келіп отыр ана ролик бар ғой пайғамбарымыз жаңағы өмірі қысқаша соңғы құтпасын бір әсерлі айтылатын қаншалаған адамдардың көзіне жас келмей қалады мысалы пайғамбарымызды жаңағы көтерілген орын соны тарататындай жаңағы мүмкіндік жасаса өзіміз алла тағаланың ризалығын істеп пайғамбарымызға деген махаббатты шында қоғамға сондай мағлұматты таратамыз мына неше түрлі мағлұматтарды таратып отырмыз соның ішінде осы әсерімізді сол жаққа жіберіп мүмкін өмірлеріне мүмкін өзгеріс енгізер пайғамбарымызды танысай пайғамбарды тану ол парыз сондықтан соны танытқызу бізге де парыз осы мәселеде де осындай амал жасасақ
қазіргі күн пайғамбарымыздың дүниеге келген айында тұрмыз ғой рабиу аввал айы діни басқарма тарапынан мынандай бір бес пікірге тапсырма берілді пайғамбарымызды халыққа таныту жаңа ұстаз айтпақшы бір 12 минуттық бір видеоролик бар басында ана адамдардың аяусыз қылықтарын көрсетіп барады да сосын бір бүкіл ашылып пайғамбардың дүниеге келу арқылы адамдар қандай өзгерген пайғамбарға мейірімділікке шақырған тірідей қыздарын отырып жатқанда қыздарын бауырына басқан сол сияқты керемет болып артындағы құтпа оқыла пайғамбарымыз соңғы құтпасы айтылады да ей адамдар деп керемет шығарған сол кімде бар болу керек біреуде соны соны тауып соны дискілерге запись қылып осы мешіттің артынан халыққа тараттық ең болмағанда мен кітабы болсын пайғамбарым кішігірім әмпішін пайғамбарымыздың мінез құлқы жайында кітаптар осындай бір үлкен ұсыныс мына жаңа жылдың қарсаңында осындай мәуліт айын пайдалана отыра халық сәл де болса имандылыққа ананы кез келген көрген адам жүрегі жібиді пайғамбардың қандай кісі болғанында сәл де болса тани бастайды ал біздің де сол ислам үмметінде қосқан кішігірім біздің үлесіміз бол мүмкін осы қиямет күнінде жаңағы ұстаз айтқандай ауыр күнде бізге кішігірім болсын да жеңілдік бол осы ендігі сабаққа дейін соны қарастырайық сөйтсек көбейтсек ол видео бар маған сол видео ма
иә жаңағы кітап менікіне қарағанда видео
пайғамбарымыздың өлшемі осы ғой бұл кино жаңағы қысқа ұзағын жоқ бұл кино жаңағы айтып жатқаным адам көрген адам жалықпайды да бір жағынан екінші жағынан өте керемет әсер алады ол осыдан екі үш жыл алдын біз ана мәулет жасаған кездерде